Hallo, Stian.
Hei, Mikael.
Vi har fått en melding direkte inn via Twitter fra Andreas Mosti, som skriver så flott. Har forslag til tema som rammer oss utviklere spesielt, imposter syndrome. Så det vi gjorde da, når vi fikk den på Twitter, var at vi gikk inn på Trello. Og der har vi et open board med fullt av forskjellige tema og forslag og ting som er egentlig backloggen for episoden. Og så la vi inn til der, og nå har tiden kommet til at du og Isian skal snakke om den.
Ja, det blir gøy.
Ja, har du noe sånn umiddelbare impulser som du ser for deg at du har å snakke om det?
Nei, jeg tenker egentlig at kanskje, jeg håper at kanskje noen andre hadde hatt et bedre syn på det her, men det er jo sånn at det er kanskje noe der å prate om.
Mm. Skal vi først liksom avdekke litt til hva vi legger i imposter syndrome, eller hva vår tolkning til fenomenet er?
Ja, det er en god idé. Vil du ta den, eller?
Ja, jeg kan i hvert fall ta min tolkning til det, og ting som jeg har tenkt inn til.
Ja.
Og så må vi prøve å formulere det på en god måte på sparker, da. Men imposter syndrome er som frykta til at du til hver tid skal bli avslørt som en skjerm eller en sjalutan om faget ditt, eller at du går rundt og har en konstant frykt over at noen skal avsløre at du egentlig ikke er så dyktig som de tror du er, eller at du egentlig da blir å skuffe folk med at de innser at du gir deg ut for å være mer dyktig enn du egentlig er, da.
Ja, og så, ja, du var inne på i starten at det er bare en frykt for det, det er ikke sånn at det faktisk er sånn.
Nei, altså, det er det som er konseptet, sånn som jeg ser, at du går og kjenner på en frykt om at det er slik det er.
Ja.
Og så ikke nødvendigvis at du faktisk er det, men det er noen som sikkert er slik også, da, for så vidt, men det kan vi snakke om litt senere. Ja. Men jeg har litt lyst til å snakke og adressere det med at, som Andreas Mosti skriver i tweeten sin, altså at som rammer oss utviklere spesielt.
Jeg vet ikke om det egentlig rammer oss så spesielt at vi er mer utsatt for det enn andre. Jeg tror bare at som utvikler så er det gjerne litt mer, eller i hvert fall i vår utviklersfære, så er det ofte fokus på at imposter syndrome er en ting.
Mm.
Så det kan kanskje være noe der.
Men tror du kanskje at det kan ramme liksom det kreative fagfeltet mer enn det ikke kreative? For at kreative er ofte litt mer sånn abstrakt i måten du kommuniserer på, sånn at måten du kommuniserer på, eller måten du ter det på, eller altså folks oppfatning er mye mindre konkret.
Ja, men ikke bare det, men også utvikler utviklerfaget, da. Det er mye mindre mange færre faste regler. Det er ikke sånn som som ingeniører og sånne ting, hvor du liksom, du har veldig spesifikke formler for kan denne konstruksjonen bygges eller ikke.
Jeg må bedre respektere faktisk at de er høgskoleingeniør av titel. Som er en beskyttet titel. Og vi ingeniører skjønner hva du mener.
Ja.
Det er vi.
Ja. Så liksom det at vi har at det, liksom, veldig mye er preget av synsing, da. Og erfaring og sånne ikke håndfaste ting.
Ja, det er erfaring som er ofte eller sånn anekdotiske bevis, kanskje da, som gjør at du må kanskje uttale det om noe som du føler at du er på tynn is, eller at som du kanskje ikke er så trygg på, som gjør at du føler at du kan bli avslørt. Men det er ikke nødvendigvis bare det at du ikke sitter på en kunnskap, altså, hva skal jeg forklare? Det er ikke bare det at du tror kanskje at du ikke nødvendigvis er så flink som du tror du er, altså at du er mindre flink enn det du tror du er, men det at andre skal ha høyere tanker om det enn det du har om deg selv. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, men det er å ikke leve opp til forventninger på en måte.
Ja, altså, jeg kan ha en viss mengde forventninger til meg selv, som kan være realistisk, sant? At jeg har en realistisk selvbilde om hva slags kunnskapsnivå jeg har, men det hjelper ikke mot den type imposter syndrome hvis andre har høyere forventninger til meg enn jeg har til meg selv.
Men er ikke det en del av imposter syndrome, at du tror at andre har veldig mye høyere forventninger til deg enn du tror du selv har om deg selv?
Det er akkurat det jeg sier. Ja. Altså, at imposter syndrome er ikke bare det at du skal være redd for at folk ikke, altså at jeg har høyere forventninger til meg selv, og at de fremstår som jeg har lavere enn det jeg selv tror at jeg har, men det er at andre kan ha urealistiske høye forventninger til det også, ja. At du føler det. Så det er en todimensjonal problematikk der da.
Ja.
Og du kjenner noe til dette her som ja, du har noe kompensert i mange år nå, etter kort faktisk. I som en fral sjel som trenger fostring og støtte under ting som vi prøver å gå i en eller annen slags form for ytterpunkt av min komfortzone.
Ja, du er en plante, og jeg er en gartner.
og det er ofte slik, altså det blir sånn at ting som sånn empiriske ting som er faktabasert greier, som jeg er sikker på at jeg vet, det føler jeg meg ikke nødvendigvis så usikker på. Men det øyeblikket skal prøve å ta et standpunkt eller holdning eller en eller annen slags en mening som går utenfor bare det enn å vise til empiri da.
Ja.
Da begynner usikkerheten å rår, og da trenger en slags form for validering. Da.
Ja.
Og det kommer ikke til den konstante angsten. Og så her er det punktet for min del. At jeg har tenkt så mye på den delen med imposter syndrome,
ja.
At jeg har frykt for at jeg skal tro at jeg har imposter syndrome i en slags form for å berope seg evnen til å kunne ha imposter syndrome i seg selv.
Oi, hjelpes, det der var veldig meta.
Ja, men skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Jeg er på punkter jeg tenker at, ok, hva om jeg har imposter syndrome? Nei, skjerp deg, du er ikke på en måte dyktig nok til å kunne ha imposter syndrome.
Oi, ja, legg deg ned på sofaen, Mikael, så tar vi dette fra starten av.
Ja, det blir fort. Det blir fort en sånn, velkommen til kortslutning, terapitimen, der ja. Stian skal fostre opp Mikaels usikkerhet.
Ja.
Men altså, sånne ting kan være et problem, tenker jeg da.
Jo, altså det er jo, altså nå er jo ikke jeg psykolog, og det er ikke du heller, så vi skal ikke på en måte uttale oss om sånne ting.
På ingen måte, vi kan kun snakke ut fra egne erfaringer.
Ja, altså det, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe engang, sånn, fordi det, sånn, det her med imposter syndrome er jo at det er en angst, ikke sant? Og du vet jo ikke helt hvordan du skal angripe deg selv, og det å ha noen å faktisk spørre om ting som kan gi deg et real feedback er jo utrolig kjekt da.
Mm. Men det er jo ganske destruktivt, sant? For du er jo konstant sånn, en ikke-oppfølge, altså du oppfyller ikke dine egne tanker, altså du klarer ikke å realisere dine egne ambisjoner på en vis eller da, for det går utover det også, for du tenker bestandig at jeg må bli bedre, eller jeg må bli flinkere til dette her, sånn at jeg skal kunne oppfylle, sånn at folk ikke skal avsløre meg som den snake oil selgeren jeg er, sant?
Ja.
Så det er en sånn evig jag etter det, som kan også, if harnessed, være kjekt, eller kan være nyttig, men også destruktivt, sånn selvfølelse som man sier.
Ja, jeg tror det er mer destruktivt enn nyttig, egentlig, sånn i lange løp.
Ja, jeg tror mye til grunnen til å imposter syndrom typisk, da, er for at den sammenligner seg selv med komposisjonen til dem som ligger rundt den.
Ja, ikke bare det, men sånn, du sammenligner også hele opplevelsen av deg selv, ikke sant? Ikke bare det, når du ser andre gjøre ting, så ser du bare sluttresultatet, så ser du ikke hele prosessen. Så det du egentlig ser er på en slags highlight reel, mens du sammenligner det highlight reelet med deg selv, og alt det du vet om deg selv på innsiden, og det er jo ikke en fair comparison i det hele tatt.
En annen ting som ikke hjelper i utgangspunktet, er kanskje ting som Twitter, eller for så vidt podcaster, eller, altså, ja. Tingene at du ser pikeren til mange forskjellige folk, og så tenker du ikke over fravær til peaks.
Nei,
så du ser kun peaks, og så ser du andre folk sine peaks når det er fravær til andres peaks igjen, som gjør at du ser en serie med peaks av liksom, oppnåelse og selvskryt, da, sant?
Mm.
Som gjør at du tror at en viss frekvens av sånne lokale peaks skal skje mye hyppigere, altså lambdaen er kortere da, etter denne fysikk og så bølgelengde og så videre.
Ja, men så er det også det at når du utsetter deg selv for en sånn konstant strøm av andres peaks, er jo at du normaliserer et forhold til peaks som ikke er realistisk da.
Mm.
Du glemmer på en måte at virkeligheten fungerer ikke sånn.
Ja, nei, altså, for det er vanskelig da, på et nivå så er jeg på en måte litt glad i å ha den følelsen til å ville gjøre det bedre hele tiden. På et annet plan så skjønner jeg at det er jo forholdsvis sånn self-deprecating også da.
Ja, men du kan jo på en måte, du kan jo beholde det ønsket å pushe seg selv videre uten å egentlig helt knytte det opp mot
Uten selvhat, mener du?
Ja, ja, men også det å ikke knytte det opp mot andres, ting.
Ja. Ja.
Altså, du trenger ikke å dømme dine egne handlinger og egne fremskritt på bakgrunn av at andre har gjort det før. Fordi den reisen du tar for å komme til et sted, den er ikke lik alle andres stig, alle andres reise, ikke sant? Så bare det at du har gjort reisen i seg selv er jo verdt noe for seg selv.
Ja, for så vidt. Men det er litt sånn, vi setter tre dette i skogen og så videre.
Ja.
Det er noe med, men det er noe med å kunne få feedback på ting, eller kunne å kjenne på suksess av ting for å motivere seg selv til neste ting også, da. Sant?
Ja, det at hvis så er det på en måte, hvordan definerer du suksess, da?
Ja, det er enklere å definere suksess etter min mening med ekstern validering, for da ja. Kan du også få korrigert eventuelle mangler eller kortslutninger i tankegang.
Ja, men så er det jo også det at selv om du ikke får en ytre validering, så har du forhåpentligvis kjent på det selv, at du har gjort noen ting som du vet liksom, det her er et achievement, da.
Mm.
Det er kanskje litt der folk er forskjellige, da.
Ja. Har du noen gang kjent på den biten? Altså det at... du har da et forholdsvis positivt rykte som en flinkis, sant?
Flinkis, ja, ok.
Nå har vi lagt forbi den der falske ydmykheten. Den la vi med døra. Inntil podcaststudiet, som er...
som er i våre respektive stuer.
Ja, nei, jeg har det på gjesterommet, da. Så.
Ja, luksus.
Ja, ganske bra. Mm. Men du er anerkjent som en forholdsvis flink type, sant?
Ja, det får være dine ord, da.
Nei, kom an! men har du aldri kjent den biten sånn, og jeg er redd for at noen nå skal innså at det her kommer kunnskapen min alt for kort til?
Nei, egentlig, altså ikke nå lenger, jeg hadde det mye før.
Men?
Vi kan jo spole tilbake til, var det første episoden vår? Vi snakket om det å holde foredrag.
Ja, stemmer.
Ja. Fordi helt i starten av min karriere, så prøvde jeg alltid å virke så innmari smart. Liksom prøve å komme med liksom, super hot takes og mene ting og teknologi og sånne ting. Men en gang jeg la frem meg det, så har det vært mye enklere å bare si, nei, det her har jeg ikke penning på. Så det er også det man spør noen andre.
Men som regel så svarer du også på, altså hvis det blir stilt et spørsmål om et eller annet teknologi eller noe,
ja.
Så kommer du som regel med en uttalelse.
Ja, men jeg kommer som regel med en uttalelse som basert på at jeg enten har gjort det før, eller om at, hei, kanskje dette er relevant.
Mm.
Jeg er veldig sjelden kommer med sånne veldig bastante, sånn, det her er the only answer type svar.
Av og til.
Jeg har jo vært konsulent i snart 6 år, jeg har blitt veldig god til å si it depends.
Ja, det er en fin fallskjerm.
Ja. Men jeg tror også litt av grunnen til at jeg ikke kjenner så mye på den der imposter syndrome-tingen, er jo at jeg gjør de tingene jeg gjør nå, som fritidsmessig, som programmering, fritid og sånne ting, det gjør jeg mer for meg selv og for min egen, altså det at selve det å gjøre tingen gir meg glede. Litt som å lage mat, ikke sant? Jeg lager mat for meg selv. Jeg synes det er kjempegøy å lage mat.
Ja.
Lager
mat alene, på en måte.
Ja, og det er sånn, ok, jeg får spise god mat til slutt. Jeg har ikke noe behov for at noen kommer og forteller meg at, hei, du burde lage å være kokk, eller noe sånt. Det er litt samme med programmering, den programmeringen jeg gjør på fritid også.
Forskjellen er at du faktisk er en profesjonell programmerer, da.
Jo da, men det er forskjell på den programmeringen jeg gjør for meg selv, og den programmeringen jeg gjør på jobb.
Mm.
For meg så er det to helt separate ting.
Hva med podcasten her da?
Mm.
Den blir da hørt på to forskjellige folk både i og utenfor vår egen bransje.
Ja.
Har du noen gang liksom tenkt på det å at folk kan sitte og høre om igjen de forholdsvis sant, enkle og ofte litt bastante meningen som vi kan komme med på kort tid da? Altså, for ja. hele poenget er at vi bare sitter og snakker drit egentlig, og så får vi et innspill til en tanke vi har mens vi sitter og snakker om det her, som ikke nødvendigvis kan være så sykt gjennomtenkt, og som i hvert fall i når jeg redigerer jeg hører etterpå, så det er noen dufus ting å si.
Ja, men så er det jo sånn, det er jo litt av det at det her er jo bare et snapshot av oss på et tidspunkt, og hvis vi har tatt feil i noe, eller spyttet foten i kjeften,
ja.
Så må jo bare som stå inne for det og si sorry. Det var sjukt litt gjentenkt. Og så heller prøve å gjøre det bedre neste gang.
Ja, det er en potensielt hovmodig tanke jeg fikk. Kan det være, altså er imposter syndrome knyttet opp mot liksom den Dunning-Kruger-effekt klassiske biten?
Nå tror jeg du må fortelle meg hva Dunning-Kruger er. Jeg husker jeg har hørt navnet, men jeg kan ikke huske hva det betyr.
For hver ting du ler om noe, til mer innser du at det er å lære, så det dummere føler du innenfor temaet. Så det har en effekt der at folk som er erfaren og kunnskapsrik innenfor et tema, anser seg selv som å være lekmenn i det, eller anser seg selv som å være dårlig i temaet, mens de som kan lite om det, tror de kan mye, for de vet ikke hva mye det er å kunne om det.
Ja, jo mer du vet, jo mer vet du
at du ikke vet.
Ja, det kan jo ha litt med det å gjøre også. Men jeg vet ikke om det nødvendigvis er en direkte link der, da.
Nei.
Begge tingene handler litt om kunnskap, men den andre tingen handler jo, imposter syndrome handler jo også litt om de antagelsene du gjør om hvordan andre mennesker tenker og ser på deg.
Mm. Hvordan håndterer en følelse av imposter syndrome på en god måte? Det handler om å være den første som stiller spørsmålet, for det er utrolig vanskelig å svare på, da.
Ja, ja. Jeg tror, i hvert fall for min egen del, så var det ganske, det hjalp ganske mye å skifte den der valideringsfokusen da, fra ekstern validering til å bare gjøre ting som jeg synes er gøy å gjøre uten at noen andre validerer det på en måte. Sånn extrinsic til intrinsic verdier. Selvfølgelig så er ikke det sånn, det er ikke så lett å bare gjøre det. Du må liksom finne din egen ting.
Ja, eller kanskje snudd på en annen måte da, eller... Ikke snudd på en annen måte i det hele tatt, egentlig. Det er et motargument. Jeg tenker at det er en form for ekstern validering nesten uansett hva den gjør, da. Altså, måten han snakker om ting på, for eksempel... mye til det du har jobbet med, da, som er concatenative languages, sant?
Ja.
Det startet med at du lagde et prosjekt for deg selv som heter AIT, som er grafisk språk for å lage kreativ kode i concatenative verden, sant?
Ja.
Men konsekvensen til det er at du har over og snakket på 5 konferanser i år om det temaet.
Ja.
Og det er en direkte form for ekstern validering til det som i utgangspunktet var en sånn, kanskje esoterisk øvelse for din del.
Ja.
Så du har nå fortsatt en form for behov eller ønske om en slags validering, da?
Ja, men det er ikke... Altså, når jeg gjør de tingene, så driver jeg ikke nødvendigvis av det at andre skal se det jeg driver med og begynne å gjøre det samme. Det er mer det at, hei, jeg gjorde en kul ting, la meg vise dere den kule tingen jeg gjorde, så kanskje dere synes det er kult også.
Ja.
Men jeg vil fortsatt synes den er kul, uavhengig om andre folk synes det er gøy også, hvis det gir noe mening.
Ja, jeg skjønner hva du er inne på, jeg bare prøver å oversette til hvordan det ville være i en sånn imposter syndrome-verden, sant?
Ja, altså en av fordelene for meg da, er jo at det er veldig, veldig, det er veldig få andre som driver med det samme.
Mm.
Sånn at om det på en måte også har en effekt her, det vet jeg ikke, for jeg har ikke tenkt så mye over egentlig før nå. Men jeg tror fortsatt at det er det at med en gang du deler noe fordi du synes, liksom du har funnet en skikkelig kul ting, og så ønsker du bare å dele noe fordi andre også skal få, liksom, få gleden av den kule tingen. At jo, det er mer sånn...
Men ok, så det... Det er interessant nok i seg selv, men hva om du kommer og deler en ting, og så kommer noen og sier liksom sånn, du har noe misforstått hele konseptet, stackbaserte språk og forth. Poenget med det i utgangspunktet var å kunne gjøre det på en helt annen måte, altså et eller annet, arrestere det på... Ja.
At jeg har misforstått noe fundamentalt, liksom.
Ja.
Ja, ja da har jeg misforstått, da. Men da er det sånn, ok, hvis det skjer, så må jeg bare, det må håndteres på en måte når det skjer, da.
Mm.
Fordi jeg vet jo ikke at det kan skje. Altså, jeg kan ikke gå og bekymre meg for noe som muligens kan skje.
Nei, jeg skjønner ikke hva jeg mener. Altså, jeg tror sånn generelt da, imposter syndrome, at jeg nå har tenkt over det og ikke hørt på det du sa i det hele tatt, og bare tenkt i min egen gate, så jeg lurer på om det har mye med forventninger, rett og slett. Forventninger til deg selv, andres tanke om forventninger til det, og hvis den klarer å håndtere forventninger på en god måte, altså ikke nødvendigvis håndtere det i form av forventningsstyring, sant? Men bare det å internalisere forventninger og hva forventninger betyr.
Ja, også bare få et på en måte, mer normalt forhold til hva folk forventer av deg, da. At ikke folk forventer liksom, en konstant strøm av tweetable quotes når du holder en presentasjon.
Mm.
Hva, det er ikke normalt.
Men hva om du selv har de største forventningene til det, da, på en måte? Altså at du har større forventninger til deg selv hele tiden enn noen andre kan ha til det. Det er sikkert mange som har det. Altså at du har så store forventninger til deg selv. Tar litt, nesten det selv litt for høytidlig, egentlig?
Altså, jeg vet ikke om du nødvendigvis tar deg selv så for høytidlig når du har høye forventninger til deg selv. Det kan også ha noe med at du tar deg selv for lite høytidlig. Jeg har ikke noe fornuftig svar til det her med forventninger og sånne ting. Mest vet jeg ikke, men bare forvent mindre av deg selv, om det er et fornuftig råd å komme.
Ja, men, jo, altså, da er det noe, da er vi på forventningsstyring da. Ok, hvis du skal drive et vellykket prosjekt, så må du drive med forventningsstyring. Samme måte, hvis du skal håndtere imposter syndrome, så må du forventningsstyre til deg selv og forventningsstyre til andre.
Ja, men nå høres det jo litt ut som også vi på en måte gir opp da. At vi aksepterer imposter syndrome som en uunngåelig ting. For det er jo definitivt ting, altså begrep man kan gjøre innenfor sin egen sfære for å på en måte dempe effekten av imposter syndrome og ikke på en måte skape en sånn, et sånt miljø hvor imposter syndrome tar og slår rot da.
Som skryt minner til folk?
Nei, altså det handler jo liksom, hvis noen, altså veldig ofte handler det om hvordan du reagerer på det når noen tar feil. Hvis noen tar feil, så er det ikke sånn at du var dum.
Ja, det er jo sånn. Men det er en horribel måte å reagere på i utgangspunktet. Jeg vet ikke om det
Ja, men det er veldig vanlig. For det er sånn, veldig mange søker validering ved å heve seg selv over andre.
Ja.
Så det er en veldig naturlig reaksjon når noen tar feil og måtte heve seg over den personen og si at visste du ikke det, liksom?
Det er en utrolig... Altså, jeg merker en annen episode på tema her, da, som vi egentlig kan snakke om, men det er en utrolig destruktiv måte, men det er, som du sier, utrolig vanlig. Det er å, i stedet for å heve seg selv, så senker man andre.
Ja, at du hever deg selv ved tråkker andre ned, på en måte.
Ja.
Og det er noe som man kan ha et aktivt forhold til, da, og så si at dette er ikke greit. Sånn skal ikke vi ha det.
Ja.
Jeg tror det var ikke en sånn der...
Freakonomics hadde...
Nei, ikke Freakonomics, men en sånn coding school eller noe sånt borte i New York, som bannlyste, hva var det, Feign Surprise eller noe sånt. Den der, you didn't know that?
Åja, det.
Ja.
Ja, det er den mest nedlatende måten å reagere på i det hele tatt.
Ikke sant? Når du reagerer på den måten her, så trenger du ikke å bevise noe selv heller. Det er nok, du, måte, du får creds ved å bare liksom, tråkke noen andre ned, da. Men de sa at det er ikke greit for oss, det er sånn skal ikke vi ha det hos oss.
Men Freakonomics hadde en podcast-episode, eller i boka, jeg husker ikke, om det at det ligger innøvd i menneskelig natur helt fra starten av, det å måtte bestandig komme med et svar. Og det bestandig måtte si at du kan noe. For at hvis du er på skolen, helt fra ung alder, og du får et spørsmål direkte fra læreren om et ting som du skulle ha kunnet, fordi at du skulle lese lekse eller lest fra boka og så videre, i det øyeblikket du kommer med svaret «I don't know», eller altså «jeg vet ikke», så blir du straffet, og ofte kanskje til og med liksom offentlig hengt ut i klasserommet.
Ja.
Det her skulle du ha visst det, og så vi er, og så ser alle på det. Og jeg tror det kommer mye derifra også. Det at du... Ja.
Men det er jo også en skikkelig fæl situasjon, da. Vi burde ikke ha det sånn.
Burde ikke det? Nå begynner vi å gå litt ut i ytterkanten, men jeg tror mye av sånne ting ligger til grunn for at imposter syndrom er faktisk en ting, da.
Ja, og jeg tror nå kanskje litt tilbake da, til vi startet episoden med at vi utviklere gjerne er mer utsatt for det. Jeg tror kanskje at det var et poeng der likevel, da. At ikke det bare fordi vi er mer bevisst på det, vi snakker mer om det, men at veldig mye sånn av den kulturen som har vært tradisjonell innenfor utviklerfaget, har lagt veldig mye vekt på akkurat det der, da, at du må bruke kunnskap for å bevise at du har verdi.
Og så du konkurrerer om å være best i klassen, du konkurrerer om å ha gode karakterer, du konkurrerer om å få gode jobber, du konkurrerer med andre når du skal få jobber, og du bestandig det at du skal ha et svar på ting. Det er optimalisert for å være slik.
Ja, og som det tenkte, altså, en av de vanligste stereotypene om utviklere, som Stack Overflow-utvikleren, at liksom, vi har en stereotype som baserer seg på at vi går og finner svar på en spørsmål og svar sier, liksom, og det har en verdi. Og det er jo et ganske stort tegn på at utvikler verden har et problem her, da. Så kanskje vi kunne gjort noe med det, da.
Ja, men ikke i dag.
Nei, ikke i dag.
Til helga, kanskje?
Til helga, ja.
Jeg tror det er en fin måte å avslutte på dere, Sian. Kloke ord til slutt.
Ja.
Ja, og rør de metta.
Ja, for det er fint å ha hørt andres syn og vinkling på dette her, da.
Mm.
For det er jo det er et veldig, veldig personlig tema. Altså, det vil jo påvirke hver enkelt person på andre på ulike måter. Så bare at vi prater om det er jo virkelig ganske fint.
Mm, det er sant, det. Og absolutt, vi setter utrolig stor pris på sånn som spørsmål, sånn som vi har fått denne episoden her, men også refleksjoner rundt det vi har snakket om. For at det er så utrolig ofte at vi går glipp ta et eller annet perspektiv, eller et eller annet, altså vi sitter nå bare og snakker ut fra egne erfaringer som er forholdsvis begrenset.
Ja.
Så det at vi får respons eller refleksjoner rundt det vi har snakket om, ikke bare er det positivt liksom som vi kan ta opp i senere tid, men det er jo positivt for oss som personer som er det vi kan vekse på da.
Ja, definitivt.
Så det får være både siste ord da, kanskje.
Ja,
og så sier vi snakkes, og hasta luego.
Ja, vi snakkes. Vi ses snakkes om 2 uker.
Ja, jeg tror det er det.
Ha det. Ja. Kommer til å høre at jeg det svisste i klærne mine, da. Det gjør det sikkert.
Ja, det hører jeg godt.
Ja, det har vært sånn svisse.
Jesus Christ!
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe. Jeg har funnet en klut, da. En våt klut som jeg kan sitte og dille med.